Мінску 22 години. Добрий вечір. На хвалях Ночної Свободи з вами Юрай Збушляков. Гостю Ночної Свободи буде сьогодні одна з організаторів посту за вертання вірникам будинку былого Мінська костелу Святого Язепа Ганна Сівчик. У пості, який довжиться з 30 жнівня, беруть удел каля 70 чоловік. Мы расскажем так само про запланированное на 26 кастрычника урочистое открытие у вёсцы Горошкова под речицею помника поэту Анатолию Сысу. У ночных доследах размова про феномен белорусских блогов. У нашем опытании градинцы скажут, який запис яны покинули б про сегодняшний день, калі б вяли дённик. Прогучить, як звичайно, форум свободы с реакциями наведников нашего сайту. А у передачи «Барды свободы» Дмитрий Бартосик завершить оповед про творчесть Андрея Плясанова. Усё гэта пасля гляду падзеяў дня спярша міжнародныя навіны Татьяна Поклад.
Таким чином, да падзеі ў свеце. Кіраўнік Еўракамісіі Жозэ Мануэль Барозу заявіў, што краіны, якія закрануў глабальны эканамічны крызіс, павінны працаваць разам для стварэння новых правілаў міжнароднай фінансавай сістэмы. Заклік прагучаў на саміце кіраўнікоў еўрапейскіх і азіяцкіх краін у Пекіне. Сёння на еўрапейскіх фондавых рынках услед за азіяцкімі адбылося істотнае падзенне. Арганізацыя краінаў-экспартэраў нафты вырашыла зменшыць здабычу ўпершыню за перыяд цягам амаль 2 гадоў. Рашэнне, ухваленае на тэрміновай нарадзе АПЕК у Вене, мае на мэце спыніць падзенне цэнаў на нафту. Здабыча будзе зменшаная на 1,5 мільёна барэляў у дзень. У Афганістане сёння адбыўся масавы мітынг пратэсту супраць талібаў, адзін з найбольшых цягам апошніх гадоў. Дэманстранты скандавалі смерць талібам. Больш за 1000 чалавек пратэставалі супраць забойства талібамі 26 мужчынаў ва ўсходняй правінцыі Лагман. Прэзідэнт США Джордж Буш сёння пазней мае падпісаць пратаколы, якія адкрыюць доступ у НАТА, Харватыі і Альбаніі. Кіраўнік альянсу Ябде Хоопсхефер мае прыбыць на цырымонію. Абедзве краіны запрошаныя пачаць перамовы аб сяброўстве ў НАТА ў красавіку наступнага году. Калі ўсё будзе ісці паводле пляну, Альбанія і Харватыя далучацца да НАТО ў 2009 годзе. І апошняя звестка, кітайскія ўлады паведамілі, што 35 чалавек загінулі ад выбуху ў вугольнай шахце на поўначы краіны, што трымалася ў таямніцы цягам 3 месяцаў. 14 ліпеня ў яме, дзе захоўваліся выбуховыя рэчывы, пачаўся пажар ў нелегальнай шахце ў правінцыі Хэбэй. Уладальнікі шахты знішчылі сляды выбуху і спрабавалі падкупіць сваякоў ахвяраў, каб схаваць здарэнне.
Татьяна Поклад з асноўнымі міжнароднымі навінамі, а зараз Алена Радкевіч пра беларускія падзеі.
Завтра в Москве будет встреча Медведева и Лукашенко, поведомляя независимая газета со посылкой на оточение российского президента. Официальные крыницы этого не подтверждают. Патриарх Московский и всей Руси Алексий II встретился с керавництвом Беларуси. Визит патриарха в Минск комментует философ Олесь Антипенко.
Это можно разглядать так само в контексте теперешних перамовов Минска и Москвы относно коштов на газ и того процессу гандлю, який отбывается вокруг разных додатковых умов отримания низких коштов на газ. Подарок патриарха, признание самого Александра Григорьевича, является его великим сябром, так что не выключено, что патриарх Алексий так само может иметь некое дочинение до того, как сприять белорусскому режиму в перемовах с Кремлем.
Конференция ОПЕК Организации краин-экспортеров нафты приняла решение про значное скорочение сдобычи нафты. Одразу после конференции цены на нафту упали больше, чем на 7%, до самых низких значений за 1,5 года. Перший намеснік міністра замежных справ Чехії абмярковує у Мінску з представниками улади і опозиції можливості діалогу Білорусі з Євразв'язом. Коментар політолога Ігоря Лялькова.
Ми це ж які ідеї влади, є такі, що якби з Заходом вони розмовляють готові, ось, але без усілякого уділу опозиції. Другобок опозиція артикулює, що якби любые перемоги Заходу з владами повинні бути при уділі опозиції. Ось Заходу поміж гэтими крайніми, скажем так, позиціями доводиться лавірувати і нешто вибирати.
Ад сёння Росія змянила парадок увозу на свою територію особистих автомобіляў громадянами Беларусі. Раней при кожным перасячэнні мяжы трэба было аформіць пасведчанне на часовы ўвоз. Цяпер дазвол будзе дзейнічаць паўгоду. Эканамічны эксперт Лео Марголін.
Это звичайная оборона своего рынка. Бо, если бы не было такого часового дозвола, то это был бы такой способ импортировать, скажем так, замежные машины праз белорусский рынок. Растамаживали тут в Белоруссии, все пошлины шли бы в белорусский бюджет, а машины шли бы далее на Россию. Тому это просто вымушенная мера, и они обороняют свой рынок.
Беларусь плануе набыць у Расіі ракетныя комплексы тыпу «Іскандер». Цэнтравы баркам адмовіў у задавальненні 5 скаргаў, у якіх апратэстоўваліся вынікі парламенцкіх выбараў. Раней ЦВК таксама адмовіў у задавальненні скаргаў 27 былым кандыдатам у дэпутаты. Сёння міжнародны дзень Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў.
Агляд падрыхтавала Алена Радкевіч. А зараз больш падрабязна пра некаторыя сённяшнія падзеі. Александр Лукашенко сустрэўся сёння з патрыярхам маскоўскім і ўсяй Русі Алексеем II, які знаходзіцца ў Беларусі. Паводле Лукашэнкі, гэты візіт Алексея II – значная палітычная падзея. Далей з Менску Алесь Дашчынскі.
Прымаючы патрыярха, Александр Лукашенко паабяцаў, што Беларусь заўсёды будзе аперышчам праваслаўнай царквы і будзе ісці ранейшым курсам. Пры гэтым Лукашенко адзначыў, што праваслаўная царква – гэта 85% вернікаў.
Ваш прыезд в Беларусь – это не только событие для верующих, это крупное политическое событие. Церковь очень много сделала для того, чтобы у нас был мир и стабильность, очень много, наверное, больше, чем любой другой институт в нашем государстве.
Так само Александр Лукашенко назвал патриарха своим наставником и сапраўдным сябрам, парады якого ему допомагали принимать правильные решения, накировывать эмоции у правильное речище. Патриарх подякував за допомогу у обновлении будовли православных храмов. Мовляв, дякуючи керовнику Беларуси, краина повстала як Феникс.
Мы во многих местах в Беларуси с вами встречались. И я знаю, как любит и ценит ваш народ Беларуси вас за ваш вклад. И ваше такое простое, доступное отношение к людям, оно располагает.
Паводле палітолага доктара філазофскіх навук Вячаслава Оргіша, названая лічба, што ў Беларусі 85% праваслаўных, гэта перабор.
Увогуле дакладнай інфармацыі на гэты конт не існуе, таму што розныя крыніцы прыводзяць розныя дадзеныя. Адны гавораць пра 70%, іншыя пра 80%. У всякім разе канфесійны склад краіны досыць істотна за апошні час трансфарміраваўся. Склад каталіцкай царквы пашыраецца, набірае прыхільнікаў пратэстантаў.
У чым жа палітычнасць візіту патрыярха? Філёзаф, медыйны аналітык Алесь Анціпенка звяртае ўвагу, што ён праходзіць перад маючым адбыцца неўзабаве візітам кіраўніка Беларусі ў Маскву.
Напэўна, у гэтым ёсць нейкі сэнс, таму што руская праваслаўная царква была заўсёды, калі не правай, так левай рукой улады. РПЦ можна разглядаць як палітычны інструмент падтрымкі цяперашняй улады ў нашай краіне і ў Расіі. Гэта можна разглядаць таксама ў кантэксце цяперашніх перамоваў Менскай і Масквы адносна коштаў на газ і таго працэсу гандлю, які адбываецца вакол розных дадатковых умоў атрымання нізкіх коштаў на газ. Гаспадар патріарх, па прызнанні самога Александра Григорьевича, з'яўляецца ягоным вялікім сябрам, так што не выключана, што патріарх Алексій таксама можа мець нейкае дачыненне да таго, каб спрыяць беларускаму рэжыму ў перамовах Кремлём.
Адмыслоўцы мяркуюць, што з магчымым прыездам у Менск папы Рымскага візіт патрыярха ніяк не звязаны. Адзін з прадстаўнікоў беларускай праваслаўнай царквы значыў у размове з карэспандэнтам «Свабоды», што гэтае пытанне не сакраналася.
А зараз пра яшчэ адзін сённяшні візіт. У Менск прыбыў першы намеснік міністра замежных справаў Чэхіі. Рабочы візіт Томаша Шапоера ў Беларусь мае сваю адметнасць, бо з 1 студзеня менавіта Чэхія пачне старшыняваць у еўрапейскім звязе. Так што перамовы ў Менску ахопліваюць не толькі двухбаковыя дачыненні Чэхіі і Беларусі, але і наўпрост закранаюць дыялог Беларусі з еўрапейскім звязам. Далей Уладзімір Глот.
Свае сустрэчы ў сталіцы Беларусі Томаш Поер пачаў з лідара апазіцыі. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, які цяпер старшынюе ОДС, пасля перамоваў сказаў «Свабодзе».
Мы передали в письмовом выгляде наши пропановы, наши бачення того, что было пожадано, как зробили белорусские улады для налаживания полновартостного диалога с европейским связом. И у Варшаве, и вот на сегодняшней встрече говорили, что диалог может быть только на трехбоковой основе. Повинен быть обовязково такие субъекты, как объединенные демократичные силы, которые сегодня репрезентуют интересы прихильников Беларуси. Это наша принциповая позиция. Я ведаю, что не у все керовники дипломатичных ведомств, которые аккредитованы у Минску, притримливаются к этой линии. Все это я хотел бы извести это на двухбоковые стосунки.
Что тычется двухбоковых дочинений у Беларуси и Чехии, то на думку белорусской МЗС им потребна активизация. И тут треба згадать, что белорусско-чешские дочинения резко погоршились после того, как МЗС Чехии у листопаде 2002 года отмоил во уязной визе Александру Лукашенко. Тады керовник белорусской державы збирался присутничать на саммите Рады Евроатлантичного партнерства. А официальный Минск обвинуватил белорусскую оппозицию, у приватности особисто Анатолия Лебедьку, что той небыто спробовал сорвать поставки чешского зерня в Беларусь. Спадар Лебедька сегодня так комментует этот эпизод.
Это некий такие привит, які вытянули, не ведаю, з якой шафы там, ці адкуль, яким палохаюць беларускіх грамадзян. Нічого такого насамрэч не адбывалася, і я там не пісаў ніякіх пісем ні чэшскаму ўраду, ні чэшскім парламентарам. Мы заўсёды выступалі за тое, каб было супрацоўніцтва, але мы выступалі супраць таго, каб гэта супрацоўніцтва зводзілася да пустой рыторыкі.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька.
Навіны свабоды.
Шо стаміліся ад гэтай пастаяннай бойцы.
Па какім свабоды выбар дзецям?
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Гостей «Ночной свободы» сегодня будет одна из организаторов посту за вертание верникам будинку былого Минского костелу Святого Язепа Ганна Сивчик. Размова с гостей про две хвилины. У Беларуси 22 годины 13 хвилин. Могутный Боже у выконании Данчика для сегодняшней гости «Ночной свободы» одной из организаторов посту за вертание верникам будинку былого Минского костелу Святого Язепа Ганны Сивчик. Спадарыня Ганна с нами на сувязи у Минску. Добрый вечер.
Добрый вечер. Хвала Христу.
Спадарыня Ганна, як на сёння выглядае гэты пост? Вядома, што група вернікаў пачала яго яшчэ 30 жніўня. Хто посціць сёння, ці гэта тыя самыя людзі, якія пачалі пост ўжо фактычна амаль 2 месяцы назад?
На пачатку хачу трохі ўдакладніць. Ось, бо ў гэтым посце няма арганізатару, я не з'яўляюся адным з такіх. Ёсць чын, ёсць ініцыятары гэтага чыну. Я долучилася до гэтага чыну сваім удзелам, як і многія вернікі-каталікі. Сама ідэя посту ўзнікла сярод менавіта сярод тых людзей, якія штодня моляцца каля сцен невернутай святыні. І была падтрымана вернікамі каталіцкіх канфесій з розных парафій Мінска, а таксама іншымі хрысціянамі-некаталікамі. На сегодняшний день это приблизно около 70 человек.
Ці відомо уладам про гэты пост? Ці маєте ви хоч якую реакцію з боку уладов на свої дії?
Справа в тому, що обвіщаючи гэты пост, ми не ставили на меті повідомить про його уладам. Пост був задуманий нами не як демонстрація, не як ніякий протест, а тільки як частка протягу наших відносинів з Богом, нашої з ним розмови. Размовы нашей супольности цалком и кожного особиста. Вот, поминовито у Евангелия, ты о людях, кто читал Евангелие, мусить память быть это слово Христа, коли он наставлял своих учнев, не сдолевших выгнать злых духов с опантанного дьяблу. Иисус сказал такие слова, это род выгоняется молитвой и постом. Вот в этой 3,5 годы, что мы молимся под стенами этой святыни, не только молимся, а лишь опробовали уже, мусить, усе сродки перемогу с нашими уладами усих узровню. Ни от кого из них не маем становчего отказа на наши потребования. Тому больше не сподеемся на людей, а только на Божью справедливость, на Его милосердность. Звертаемся до Его в молитве и подмасовываем урежьте нашу молитву нашим постом.
У такой ситуации, якую вы теперь окреслили, кольки может должиться этот пост?
Это зависит от нашей доброй воли, от доброй воли каждого. Что дотычить реакции уладов, то, мусить, им стало ведомо про наш чин со сводков массовой информации, бо не у забаве, довольно худко после того, как пост нами был распечатан, до нас подчас молитвы подходил представник комитета по справах религии, ось, спробуючи уговорить нас завершить этот чин, а так само перестать молиться под стенами святыни.
Верники католики домагаются вертания будинков былого Менского кляштору Бернардинцев с костелом Святого Язепа, вертания барочного архитектурного комплексу 17-го стагоддзя. И летось был зворот до Александра Лукашенки. За вертание будинков были собраны под этим зворотом больше як 30 тысяч подписов. Я так разумею, что реакции на эти подписы, с того, что вы теперь сказали, реакции на эти подписы фактично нема.
Я могу сказать, что пытание это... Леп задать тому человеку, кому гэтай подписы были адресованы. На великий жаль, становище сегодня у нас, у нашей краине, у Воголя, относины помеж уладой и людьми, и докладней можно будет сказать, относины улады до людей, такие, что вельми шмат пытанняў, якія народ задае уладе, застаются без отказу. Як громадянка гэтай краины, могу, мусить, сказать только то, что нелегитимность улады не вызволяя ее от отказности перед людьми. А я христианка, ну, скажу по-иншему. Ось, в данном выпадку мне пригадываются словы одного из наших святоров, який он промовил подчас казани на святой литургии. И он сказал приблизно так, что каждый из нас людей, кто народился, мусить померти. И мы тут на земле только для того, как отпрасовать Богу за дар життя. Это слово меня уразили тем, что оно вельми просто, докладно и, можно сказать, правдиво окресливает сен життя вогуле, сен человеческого життя, якое дадено нам тут на земле. И покольки это так, то сегодня каждый из нас особисто с властной воли идет про життё, альбо тем шляхом, які ведя до вечности шляхом забавлення, альбо шляхом граху рушить до отхлани. И кожный из нас особисто будет рымать отказ перед Богом. Те люди, якія сегодня мають уладу над нашим народом, якія, от яких сегодня залежит так само лёс и нашей святыни, нашего костёла, и нашего кляштера, отрымали от Бога не только дар життя, а лишь уладу, якую мають над, сегодня над нашим людом, так само мають, скажем так, з Божого допусту. І гэту владу вони, на жаль, сьогодні використовують для того, каб змагатися з Богом. Практично супраць Бога вони її і використовують. Вельми сумна і вельмі крыўда назіраць усе гэтыя моманты. І мусіць гэтым людзям трэба сур'ёзна задумацца над сваім жыццём, над сэнсам свайго жыцця і над адказнасцю перад вечнасцю, перад будучыняй.
З намі на сувязі ў Менску удзельніца посту за вяртанне вернікам будынку былога менскага касцёла Святога Язэпа Ганна Сіўчык. Вядома, што ў будынку былога касцёла па-ранейшаму размяшчаюцца два дзяржаўныя архівы: архіў навукова-тэхнічнай дакументацыі і архіў музея літаратуры і мастацтва. Спадарыня Ганна, як вы бачыце лёс гэтых архіваў, ці ёсць на сёння варыянты, куды гэтыя архівы маглі б быць перавезены?
На маю думку, варыянты ёсць. Але ж ні я, ні іншыя вернікі не мусім вырашаць, куды пераедзе архіў. Гэтае пытанне цалкам належыць да ўладаў. Што на маю думку, то я лічу ўвогуле праблему пераезду архіваў надуманай. Нашы ўлады скардзяцца на тое, што няма грошаў, адсутнічаюць памяшканні, але ж такія развагі разлічаныя можа толькі на не вельмі адукаваных людзей. Дастаткова паглядзець на нашыя падаткі, ну, кожны з нас з'яўляецца падаткаплацельшчыкам, каб зразумець, што грошы ў бюджэце мусяць быць. Больш таго, за апошні час у нашым горадзе збудаваны вельмі дарагія праекты. За тыя 4 гады, амаль 4 гады, якія мы актыўна патрабуем вяртання нам нашых будынкаў, нашага касцёла і нашага кляштара, збудаваных калісьці не за дзяржаўныя грошы, за гэты час можна было пабудаваць новае памяшканне архіву. Таму не трэба казаць, што дзяржава такая бедная, што вымушана нават красці ў Бога. Калі б улады сапраўды мелі намер вярнуць Богу Богавае, то за 4 гады гэты архіў ужо мог быць пабудаваны.
Летась вялікі розгалас мелі пляны менскага гарвыканкаму перадаць будынкі былога кляштару бернардынцам інвестарам для прыстасавання гэтых будынкаў пад гатэльны комплекс, пад аб'екты гандлёва-бытавога прызначэння. Пасля хвалі пратэстаў, пасля, думаю, збору тых памянёных больш як 30 тысяч подпісаў, Менгарвыканкам адступіўся. Спадарыня Ганна, што цяпер? Як выглядае будынак былога кляштару? Ён замарожаны, бо вядома, што адтуль выселеныя службы вайсковай камендатуры, пракуратуры, якія там раней знаходзіліся.
Так, будынак гэты сапраўды на сённяшні дзень пусты. І ў свой час у нашых патрабаваннях быў такі момант, што мы не патрабавалі адначасовага вяртання ад усіх будынкаў, а прасілі хаця бы памяшканне дзеля малітваў, ну, нейкае памяшканне ў кляштары. Гэты кляштар пустуе ўжо дастаткова працяглы час, але ж пра нашыя патрабаванні, пра нашыя просьбы ніхто не ўзгадвае. Я ще раз падкрэсліваю тое, што ўлада на сённяшні дзень не вырашыла вярнуць гэты касцёл, гэты кляштар дзеля патрэбаў вернікаў.
На сённяшні дзень пост працягваецца, і тое, калі ён будзе завершаны, як вы сказалі, залежыць ад волі вернікаў, так?
Так, кожнага паасобку.
Спадарыня Ганна, я дзякую за ваш час, за ўдзел у начной свабодзе. І я нагадаю, што з намі на сувязі ў Менску была ўдзельніца посту за вяртанне вернікам будынку былога менскага касцёлу Святога Язэпа Ганна Сіўчык.
Успомніць гады 1988.
30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў.
Праз 20 гадоў 30 кастрычніка ў эфіры на сайце Свабоды запіс легендарнага мітынгу ў полі.
Вы былі ўдзельнікам акцыі, падзяліцеся ўспамінамі са слухачамі Свабоды.
Тэлефон у Менску 266-39-52, адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У Менску 22:24, вы застаецеся на хвалях начной свабоды. 26 кастрычніка ў нядзелю ў вёсцы Гарошка ў Рэчыцкага раёна будзе ўрачыста адкрыты помнік Анатолю Сысу. Культавому паэту пакалення тутэйшых у гэты дзень споўнілася б 49, але ўжо больш як 3 гады яго няма на гэтым свеце. Валянціна Аксак.
На урочистость у Горошкова збираются ехать Сергей Законников, Леонид Дранько-Майсюк, Андрей Ходанович и иншие белорусские литераторы, мастаки, сябры поэта и просто прихильники ягоной творчести, говорит наместник старшини Союза белорусских письменников Эдуард Акулин.
12 годин мы збираемся на могилках Горошковских, где отбудется урочистое открытие помника. Нарешті огульными силами толокой мы сбудовали помник варты памяти Анатолия. Потом будет свячение помнику, складание кветок и свято переместится на родины подворок Анатолия.
Помнік на магіле ў роднай вёсцы Анатоля Сыса усталяваны яшчэ ўлетку. Яго зрабіў скульптар Генік Лойка, але ўрачыста адкрываць помнік вырашылі ў дзень народзін паэта, бо менавіта ў гэты дзень, ужо ў трэці раз, на радзіме Анатоля Сыса адбываецца свята паэзіі, прысвечанае яго памяці. Пройдзе яно на падворку роднай хаты паэта, бо памяшкання мясцовага Заспінскага палаца культуры ўлады не даюць. Эдуард Акулін працягвае.
На жаль, і ў гэтым годзе дазвол на правядзенне свята ў палацы культуры Заспінскім мы не атрымалі. І таму ўсе госці гэтае свята, а на яго з'язджаюцца паэты і з Рэчыцы, і з Гомеля, і з Менску, будзе праводзіцца пад адкрытым небам. Спадзяюся, што Бог, які ў папярэднія два разы будзе нас прыяць і падаруе нам добрае, цудоўнае восеньскае надвор'е.
Для тых, хто хоча паехаць на свята паэзіі ў гонар памяці Анатоля Сыса, паведамляем, што зрабіць гэта можна аўтобусам да Рэчыцы і адтуль зноў жа аўтобусам да Гарошкава, альбо цягніком да Гомелю і адтуль аўтобусам да Гарошкава.
Моя белая лебедь, а ти хочете вы у рай, мне хотелось бы ведать, мне хотелось бы ведать, мне хотелось бы верить, что вы хочете вы рай, моя сонная лебедь. Шарый осеньский ветер принесет павутину, сумный осеньский вечер придет вашу хатину, а за окнами шерань, и не убашит к рассвету, у небесах ушерли, я расстану без следу.
Кася Камоцкая з песняю на верш Анатоля Сыса. У нядзелю ў вёсцы Гарошка ў Рэчыцкага раёну будзе ўрачыста адкрыты помнік паэту Анатолю Сысу.
Вільня жнітавана з выбітнымі культурнымі дасягненнямі беларусу. Вільня – крывіцкая мекка, якая несупынна вабіць беларусу. І гісторык мастацтва Сергей Харэўскі кажа, што Вільня – адзін з самых прыгожых беларускіх мітаў.
Жить
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Перадача Вячаслава Ракіцкага ў нашым эфіры яшчэ сёння прыблізна праз 45 хвілінаў. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску палова 11-й. З вамі Юразь Бушлякоў. У наступнай паўгадзіннай частцы эфіру начныя доследы. Сёння размова пра феномен беларускіх блогаў. У нашым апытанні гарадзенцы скажуць, які запіс яны пакінулі на сённяшні дзень, калі б вялі дзённік. Прагучыць, як звычайна, форум свабоды з рэакцыямі наведнікаў сайту «Свабода.орг», а ў перадачы «Барды свабоды» Дзмітер Бартосік завершыць аповед пра творчасць Андрэя Плясанова. Але найперш агляд беларускіх і міжнародных падзеяў Таццяна Поклад.
І спярша пра падзеі ў Беларусі, звязаныя з Беларуссю. Расійскія і беларускія афіцыйныя крыніцы пацвердзілі інфармацыю аб сустрэчы 25 кастрычніка ў Маскве кіраўнікоў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Паводле інфармацыі беларускага боку, на сустрэчы будзе абмеркавана шырокае кола актуальных пытанняў беларуска-расійскіх дачыненняў, уключна з эканамічнымі і знешнепалітычнымі тэмамі. У Менску Александр Лукашенко сустрэўся з патрыярхам маскоўскім і ўсяе Русі Алексеем II. Першы намеснік міністра замежных спраў Чэхіі Томаш Пуэр абмяркоўвае ў Менску з прадстаўнікамі ўлады і апазіцыі магчымасці дыялогу Беларусі з еўразвязам. Беларусь плануе набыць у Расіі ракетныя комплексы кшталту «Іскандер». Пра гэта заявіў на брыфінгу ў Менску начальнік генеральнага штабу Узброеных сілаў, першы намеснік міністра абароны Беларусі Сергій Гурлёў. Цэнтр выбаркам адмовіў у задавальненні 5 скаргаў, у якіх апратэстоўваліся вынікі парламенцкіх выбараў. Раней ЦВК таксама адмовіў у задавальненні скаргаў 27 былым кандыдатам у дэпутаты. У Беларусі з візытам знаходзіцца афіцыйны прадстаўнік міжнароднай праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністыя» Хізер Макгіл. Макгіл збірае інфармацыю, якая тычыцца выкарыстання ў Беларусі смяротнага пакарання. Ад сёння Расія змяніла парадак увозу на сваю тэрыторыю асабістых аўтамабіляў грамадзянамі Беларусі. Раней пры кожным перасячэнні мяжы трэба было аформіць пасведчанне на часовы ўвоз, цяпер дазвол будзе дзейнічаць паўгода. І да падзеі ў свеце. Кіраўнік Еўракамісіі Жазэ Мануэл Барозу заявіў, што краіны, якія закрануў глабальны эканамічны крызіс, павінны працаваць разам для стварэння новых правілаў міжнароднай фінансавай сістэмы. Заклік прагучаў на саміце кіраўнікоў еўрапейскіх і азіяцкіх краінаў у Пекіне. Арганізацыя краінаў-экспартэраў нафты вырашыла зменшыць здабычу ўпершыню за перыяд цягам амаль 2 гадоў. Рашэнне, ухваленае на тэрміновай нарадзе АПЕК у Вене, мае на мэце спыніць падзенне цэнаў на нафту. У Афганістане сёння адбыўся масавы мітынг пратэсту супраць талібаў, адзін з найбольшых цягам апошніх гадоў. Дэманстранты скандавалі смерць талібам. Больш за 1000 чалавек пратэставалі супраць забойства талібамі 26 чалавек ва ўсходняй правінцыі Лагман. Прэзідэнт США Джордж Буш сёння пазней мае падпісаць пратаколы, якія адкрыюць доступ у НАТА, Харватыі і Альбаніі. Абедзве краіны запрошаныя пачаць перамовы аб сяброўстве ў НАТА ў красавіку наступнага году. І апошняя звестка кандыдата на прэзідэнта США ад дэмакратаў Барак Абама на невялікі тэрмін перапыніў сваю перадвыбарчую кампанію, каб наведаць на Гаваі хворую бабулю. Паводле апытання грамадскай думкі, меней чым за 2 тыдні да выбараў Абама апярэджвае свайго суперніка ў змаганні за прэзідэнцкае крэсла рэспубліканца Джона Маккейна.
А цяпер інфармацыя пра надвор'е. Заўтра ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі без істотных ападкаў. Уначы і раніцаю па асобных раёнах туман. Вецер поўначы няўстойлівы, слабы, удзень паўднёвы 4-9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы плюс 1-5, у многіх раёнах на глебе і месцамі ў паветры замаразкі да нуля мінус 3 градусаў. На працягу дня ў Магілёве і горадні 6-8, Віцебску і Менску 8-10 і ў Гомеле і Берасці 9-11 градусаў. Ад сённяшняга дня Расія змяніла парадак увозу на сваю тэрыторыю асабістых легкавікоў грамадзянамі Беларусі. Раней пры кожным перасячэнні мяжы трэба было аформіць пасведчанне на часовы увоз. Цяпер дазвол будзе дзейнічаць паўгоду. Ці змяніла гэтая інавацыя сітуацыю на памежжы? Заглядам Вячаслаў Кулік.
У пятницу многие жыхары Витебщины и Могилевщины накіровуюцца у суседние регионы России. У приватности знаёмы мне Виктор Русы вывозить у Смоленск на субботний распродаж молоко и мясо. Тэлефаную яму и чую про чаргу на российском пункте мытного контролю «Червоная горка».
А у всех дальше черги к выходным. Это вот вторник, среда, еще нет. А в четверг, пятница уже. Вот сегодня с утра, если бы приперли сюда, так было бы еще меньше. И в очередь вот стоим.
У Федеральной мытной службе России признают, что на дорогах сбоку Беларуси утвораются черги. Российские мытники удокладняют, что как раз сегодня начали выдавать новые посвящения на часовый увоз особистого транспорта. Со слова Натальи Сямикиной, инициатором новации был белорусский урад.
С вашей стороны были предложения. Временный ввоз оформляете, он действует полгода. И временный ввоз белорусы оформляют, в принципе, так же, как и других стран.
Поводле даденных Федеральной мытной службы России, еще сёлета больше 30 тысяч белорусских автовладальников наведают Россию. Каждый из них вымушен будет заплатить как минимум по 300 российских рублей. Ці готовы раскошелиться земляки? Пытание высветлял наш могилевский корреспондент Андрей Белогубов.
Предпринимальник с Белыничев Олег Мятелица наведывая Россию прикладно раз на месяц. И робить это уже не один год. И он зазначает, что конфликты, связанные с отсутностью часовых посвящений на машину, найчастей возникают у кировцев, которые не имеют великого досвиду знаходжения у России. У бывало же кировцев есть свои хитрики, как обминать российские потребования. Про некоторые из них он расповел в свободе.
Это альбо днем у часа или пик, например, выезжает с города, там, где великие потоки, тогда уже даишники. Так не працуют, потому что больше складано. Альбо ночью их меньше на трассе. Альбо это может быть дождь, меньше за все, они будут стоять на трассе, будут не тиховаться в своих будках. Пробуют брать квитки на заправках в Беларуси, как показать, что вот они только учора заправлялись, и вот квиток за русской заправки. Альбо некие иншие кассовые чеки. Зараз вот есть страховка, но хоть так само есть некие даты.
На думку Олега Мятелицы, новый парадок наврать изменит ситуацию. Все одно не все кировцы будут оформлять посвящение. Нехай собе яны будуць і на паўгода, зазначае ён.
Эканамічны эксперт Лев Марголін лічыць, што Расія цяпер зрабіла некаторую палёгку, але і надалей будзе асцерагацца ўвозу легкавікоў праз Беларусь.
Это звычайная оборона свайго рынка. Бо калі б не было такого часового дазвола, то это был бы такі спосаб імпартаваць, скажам так, замежныя машыны праз беларускі рынак. Растамаживали тут у Беларуси, все пошлины шли бы в белорусский бюджет, а машины шли бы далее на Россию. Тому это просто вымушенная мера, и они обороняют свой рынок.
Экономичный эксперт Лев Марголин. От сегодняшнего дня Россия изменила парадок увозу на свою территорию особистых легковиков громадянами Беларуси.
Шановные слухачи! Пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка. Выбірайце свабоду!
Таким чином, до зміни хвалів застався один день. Нової хвалі свободи від найближчої неділі 26 кастрішника.
Досліди свободи.
Беларусь займає одно з перших місць у світі поводле використання блогів у Live Journal, живим журналі. Сёння беларусы вядуць больш за 28 тысяч жывых журналаў, а краіна займае 13-е месца па колькасці карыстальнікаў сайту Live Journal. Шмат беларусаў атабарыліся і на іншых блогавых пляцоўках. Чаму блогі такія папулярныя сярод беларусаў? Гэтую тэму падрыхтавала Гіна Студзінская.
У Live Journal сышло шмат вядомых беларусаў: пісьменнікі, музыкі, журналісты, палітыкі. Мець свой блог стала ўжо ледзьве не правілам добрага тону. Прычым блогі маюць даволі паспяховыя раскручаныя асобы, якія друкуюцца ў СМІ, маюць магчымасць выдаваць уласныя кнігі, якраз тыя людзі, якія не могуць паскардзіцца на адсутнасць папулярнасці. Александр Класкоўскі, вядомы журналіст, палітолог, працуе ў інфармацыйным агенцтве Белапан, рэгулярна друкуецца ў нашай ніве. Яго часта запрашаюць на радыё. І тым не менш, амаль кожны дзень ён піша ў свой блог. Александр згадвае, як у свой час нават сур'ёзныя выданні сталі сцвярджаць, што блогерства ідзе на змену прафесійнай журналістыцы. А потым высветлілася, што гэта далёка не так.
Усё ж такі журналістыка гэта сур'ёзны занятак, які вымагае веданне гэтага рамяства, датрымання этычных крытэраў і гэтак далі. Іншая рэч, што вось гэтае блогерства, яно узбагаціла традыцыйную журналістыку. Блогерства, яно вымагае паводле змаўчання, кажучы камп'ютарнай мовай, іншай стылістыкі, болей нейкай камернай, давяральнай. Тут дапушчальныя нейкія жарты, вось гэтыя смайлікі, то бок гарнір, антураж зусім іншых. Новы арсенал творчых магчымасцей, новы абсяг творчай свабоды, я сказаў бы так.
Фотамастачка Юлія Дарашкевіч распавяла пра з'яўленне свайго блогу.
Гэты блог ствараўся менавіта для раскрутки нашай мінскага сайта і маіх фотарэпартажаў там. Я давала спасылкі ў свой блог, каб большая колькасць людзей мела можлівасць наведваць. А потом, в принципе, трохи затягнулось и стала ставить туда дымки больше там некого особистого характера. И это уже первоотворилось некий такий дзённик, больше неформальный.
Филозоф Валентин Акудович каже, что реальность, якую мае в Беларуси найперш творчий человек, не дозволяя ему реализоваться не то, что на поўніцу, але нават и у значной ступени. И сыход з реальной у виртуальную систему найлягчэй патлумачыць менавіта гэтым.
При всем при том, что у нас існуют часописы и газеты, як державно, так и незалежные, але яны неадекватные той творчей энергетицы и той празе свободы, якая існує уже у нашем громадстве. Як толькі адкрылася іншая прастора, якая ўжо дазваляе не змушана сябе выяўляць, не зважаючы ні на якія фарматы і рамкі, туды адразу ўсе тыя, хто не мог сябе з-за гэтых абмежаванняў выявіць у рэальнай публічнай прасторы, яны проста пабеглі спехам вот туды, у віртуальную прастору.
Але не толькі знаныя творчыя асобы знакамітасці маюць свае блогі. Тысячы звычайных людзей таксама цэлымі днямі блукаюць па сеціве, шукаюць інфармацыю, адгукаюцца, пішуць сваё, кантактуюць. Псіхолагі сцвярджаюць, што акрамя ўжо прызнанай кампутарнай залежнасці, існуе і блогазалежнасць. Калі чалавек праглядае свой лічыльнік наведнікаў па некалькі разоў на дзень, імгненна адказвае на каментар альбо паведамленне, уважліва сочыць за рэйтынгам. Паслухаем псіхолага Міхаіла Дзернакоўскага.
Да, блогозависимость есть, конечно, поиск там разной информации, получение различного рода информации в блогах. Это вещь, которая достаточно активно изучается, потому что очень много людей проводит много времени в блогах, особенно вот в крупных мегаполисах. И там люди очень много всего пишут, взгляды, переживания, делятся своими мыслями. Люди в блоге достаточно открытые, это понятно совершенно. Что за счет? В других случаях, конечно, называется ником, становится более таким анонимным. Есть возможность состояться, добиться чего-то большего.
У белорусским сетеве добро ведают Евгена Липковича. Евген лечит своей заслугой, что у крамах за з'явіўся абястлушчаны кефір, дзякуючы менавіта Life Journal'у. Спадар Ліпковіч перакананы, што калі блог раскручаны, калі чалавеку, які піша ў гэтым блогу, давяраюць, любая інфармацыя будзе ўплываць на грамадскую думку і нават на палітыкаў.
В данном случае я не ставлю свою цель на что-то влиять. Есть вещи, которые просто возмутительны, которые вытворяют обезумевшие чиновники. Вы же знаете историю с тем же кефиром, когда они кричали, что у нас тут перепроизводство молока, а когда ты копаешь, так купить ничего нельзя. То же самое сейчас происходит с бензином. Причем не только я вижу и другие блоги, где люди борются, они просто не раскручены так, как я.
Психолог Михаил Дзернаковский кажа, что у виртуальных взносинах есть и свои пераваги. Особливо для людей, яким у реальном житті не вельми легко контактовать.
В каком-то смысле виртуальная реальность позволяет избавиться от каких-то негативных, тревожных характеристик, то есть не демонстрирует его во время коммуникации. Ему достаточно просто находить какие-то контакты, общаться с людьми, обсуждать важные темы, получать нужную информацию, оставаясь как бы в тени, не испытывая вот этой тревоги, которую он обычно, например, испытывал бы при общении, потому что он все равно остается в той или иной степени анонимным. В жизни как бы так не получается.
Чому блогі такі популярныя сярод беларусаў? Тэму падрыхтавала Гіна Студзінская. У працяг тэмы, як звычайна, нашае пытанне, гарадзенцы гавораць, які запіс яны пакінулі б пра сённяшні дзень, калі б вялі дзённік.
Тая работа, тая моя праца тяжкая, якая вот отбывалася на протягу там 15 годов, и нам уже в один день вот этого кризиса, який сегодня разразился в свете, перетвориться у марность, у ничто.
Услышала новость, что повышается проезд на пригород, на межгород. У меня нарешті был выходный день. Я смогла вельми добра отпашить, приготовить стравы для своей семьи. Я была задоволена собой и тем, что робится у меня.
Я бы написала свои переживания по поводу экзамена, который я сегодня буду сдавать. Нервничаю, переживаю, рыхтуемся.
Со своим хлопчиком гуляли на улице, коли дождю не было. Приемное надворье, листопад, вельми пригоже у парку ходили мы гулять. Рыхтовали вечеру, шакали мужа и папу.
Приехал на пересдачу экзамена сюда, а преподаватель заболел. Впустую приехал. С Брестской области в город Драгичин.
Ходила с хлопцем. Вечер. Ходили у ретро-пиццу, пили пиво, размовляли об односинах. Ён не зусім не разумее.
Посетил выставку, которая проходит в нашем выставочном зале. То, что я увидел здесь, мне оставило очень такое давящее впечатление, потому что, ну, это, скажем так, чистейшей воды сатанизм. Просто-напросто то, что там было выставлено. Это все здорово, все классно. Но темы, которые там выставляются, и как они поданы, ну, это просто-напросто уша в грязи на народ, который вот ходит смотреть все эти работы.
Гарадзенцы пра тое, які запіс яны пакінулі б пра сённяшні дзень, калі б вялі свой дзённік.
Біла дзеўку маці да розавым прутам, каб дзеўка не стаяла з маладым рэкрутам. Збегчи не поспели, бо учула мати, двери заскрипели, ой, бо учула мати, двери заскрипели.
Ён не мае хаты,
ён не мае грошай,
ён не мае хаты,
ён не мае грошай.
Адказала дзеўка, мы любоў сустрэлі, нам не трэба грошай,
каб яны згарэлі,
нам не трэба грошай,
каб яны згарэлі.
Біла дзеўку маці, да розавым прутам,
зборы, а до службы хворых была девцы радость, а теперь покута, бо была и жонка.
У того рекрута
была девку мати, да розовым прутом, как девка не стояла, с молодым рекрутом, как девка не стояла, с молодым рекрутом, била девку мати, да розовым прутом, била, била, мати, мати, девку, девку, да розовым прутом. Девку, девку.
Боже, боже, видела, в арте била, не забыла, била.
Била, о-о-о, мати, о-о-о, девку, о-о-о, да розовым прутом. Била, о-о-о, мати, о-о-о, девку, о-о-о, да розовым прутом, да розовым прутом.
Белорусские песняры на хвалях ночной свободы. Мы працягваем форумам свабоды з дыскусіямі чытачоў нашага сайту. Вас пазнаёмяць Вячаслаў Ракіцкі і Ганна Соусь.
Нашы слухачы адгукнуліся на заявы Александра Лукашэнкі ў нацыянальным сходзе. Сярод іншага, кіраўнік дзяржавы паставіў задачу, каб Беларусь у наступныя 4-5 гадоў увайшла ў лік найбольш развітых краінаў, і пра тое, што цяпер банкі не будуць кантраляваць крыніцы ўкладаў. Юрась з Падменску.
Дык то ж, шановны, калі памятаеце, дык мы ўжо і ў космас злеталі, і ўласную сіліконавую даліну ўтварылі. Вось толькі што запамятаваў, на якім гэта балоце было. Не ведаем, як з маскалямі за газ разлічыцца, але вось ужо і ў лік найбольш развітых краінаў свету нацэліліся. Ну, дык калі загадалі, каб было, яно абавязкова ж стане.
А.
Усе чагосьці чакаюць. Прыйдзе капітал, ён захоча, каб былі законы. Капітал хоча толькі зарабляць і ў аўтарытарных краінах рабіць гэта значна лягчэй. Не на капітал ці Еўропу трэба чакаць, а рабіць нешта сэнсоўнае сёння на сваім месцы.
Еўрапарламент прызнаў галадамор 1930-х гадоў ва Ўкраіне злачынствам. На гутарку ў начной свабодзе з нашым калегам з украінскай рэдакцыі Зяноном Фрысам адгукнуўся наш сталы чытач Дзім Зменску.
Знішаецца беларуская мова і культура, штогод тысячы маладых людзей пакідаюць Беларусь у пошуках годнага жыцця. Калі гэта не генацыд, дык што?
Не пакінула абыякавымі нашых чытачоў журналісцкае даследаванне Ігара Карнея «Бацькі прэзідэнтаў. Як выхаваць лідара нацыі». Міронаў Канстанцін напісаў.
У Беларусі няма анархічных традыцыяў. Дзецям ён хоча пакінуць у спадчыну ўсю краіну з ядзерным рэактарам разам. Але з улікам нацыянальных асаблівасцяў беларусаў, у прыватнасці высокую агрэсіўнасць да свайго блізкага, хто ездзіў хоць пару разоў на працу ў грамадскім транспарце, той разумее, пра што я. Яго дзецям хутчэй за ўсё наканаваная роля сваякоў Нерона ці Калігулы пры іхнім звяржэнні.
І зноў водгук Дзіма Зменску.
Лідар беларускай нацыі павінен называць Беларусь сваёй радзімай. А запытайцеся ў Лукашэнкі, дзе ягоная радзіма. Ён упэўнена адкажа – Савецкі Саюз. Гэтак жа адкажуць і 90% ягоных прыхільнікаў. Гэтыя людзі вось ужо 14 гадоў кідаюць сілы і сродкі на паказуху і дэмагогію, бо іхні радзімы ўжо няма. Яны ніколі не назавуць сваёй радзімай Беларусь. Беларусь і беларусы для іх проста расходны матэрыял, крыніца заможнага жыцця ля кармушкі.
Зацікавіла нашых чытачоў падарожжа Дмітра Бартосіка ў жодзішкі Смургонскага раёну, Мазынскі.
Яшчэ нядаўна, убачыўшы гэты млыны мост, душа зморшвалася. Вось табе і на, баіцца дзяржава багацець такімі людзьмі, як спадар жылка. Нічога, з такімі якраз Беларусь дачакаецца светлага дня.
Вашкевіч.
Вялікі дзякуй за артыкул. Так хочацца ў жодзішкі. Трэба сабраць усе звесткі пра Гадлеўскага там і пра слаўную гісторыю гэтага шматпакутнага мястэчка. У 41-м годзе жодзішкаўцы былі ці не адзінымі па ўсёй Беларусі, хто выйшаў сустракаць немцаў з нацыянальнымі сцягамі. І не таму выйшлі, што любілі немцаў, а таму, што верылі ў тое, што прыкладуць свае сілы для будаўніцтва Беларусі. А ў 1943 годзе іх вёска была першай, на якую напалі акаўцы. Пазабівалі нават старых, хто лічыў сябе беларусамі прама ў ложках. Колькі жодзішкаўцы адпакутвалі за Беларусь. Слава ім і гонар. Абавязкова па вясне прыеду туды пагаварыць са старымі. Жодзішкі нават выглядаюць як кавалачак Еўропы на фоне беларускага калгасу. Гэтая вёска – сімваль змагання за незалежнасць у 1920-30 гады.
Не кляю.
Дзякую, як сам з'ездзіў, даўно не быў.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях ночной свободы у Минску 22 години 55 хвилин. И теперь, как звичайно, на закончение годины передача Дмитра Бартусика «Барды свободы».
Привітанне, шановные слухачи! У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, которые пишут и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. Наш гость, менский бард Андрей Плясанов, человек молоды душой и поводинами, хутко отзначить свое 60-годие. Подозраю, что не только у музыцы он находит эликсир молодости. У Андрея есть еще две страсти – живопись и самотужное виноробство. Шановные слухачи, занотовывайте рецепт от Андрея Плясанова. Ягоный напой вельми бодерит и омолоджвае. Кажу так упевнено, бо сам каштовал.
Алкоголь я сам раблю, беру виноград, збираю. Гэты виноград перарабляю у вино, вино перагоняю у грузины, кажут, чачу, французы кажут, это молодой коньяк. То есть у 70 градусный виноградный спирт. Гэты спирт заливаю у стеклянную бутлю, в эту бутлю кидаю дубовые, не чурки, а дошки попиленные. Але у гэтай дошки 3 года спочатку вымочиваются у червоном вине. Потом я вино заливаю у бутельки, туды наливаю коньяк, и он стоит 10 годов. И вот на протягу 10 годов я его раз у полгода с кимси тому, кому я хочу налить, сам я его не уживаю один. Я просто отливаю 100 грамм, и мы с ним по 50 грамм спробуем. С одним, с другим, с третьим. И на протягу 10 годов я бачу, как он растет, и как он перетворяется у нечто невероятное. Самогонное перетворяется у некие, ну, французские духи на кшталт такого. И по смаку, и по запаху. Ну, и, а кроме того, я же еще собираю живопись сучасную. И у меня, ну, несколько тысяч прац наших белорусских мастаков с 70-х. Это так само, можно сказать, что это хобби, а с другого боку, наш музей у меня взял здымки. Это у всего, мы сделали такие, покуль, что электронный каталог, бо життё ж такое, оно коротечное. Раптом был, раптом зник. А зараз это уже застанется на нащадкам, бо там уже прозвище, имены этих мастаков, которые у меня в коллекции.
Житёк скоротечное. Что им важнейшее? Выник ти сам процесс?
А это, разумеешь, сам процесс – это то, что зараз отбывается. А выник – это когда ты будешь уже лежать, и вот тогда у тебя будет выник. Когда у тебя там перед опошним выдохом у тебя в голове пронесется все твое житё. Вот это выник. А процесс – это ты народился, потом пошел, далее, далее, далее.
И писание песень так само.
Так само.
Наша спадщина знову обкрадена, слава княжа, я честь не в огни. А мне дадено, дадено, дадено перахчи яе корони. Богом дадено, пера дадено с тем, кто бачил счастливым свет. Упилася в душу мою гадина, я забью, а яна живе. Упилася в душу мою гадина, я забью, а яна живе. Распродадена за копейчину наша вольность и кропка тьма. Чи моя, может, думка приспешена, чи неволена вокал няма. Чи моя, может, думка приспешена, чи неволена вокал няма. Мова матчина заняволена, сором глянуть у вочи сябрам. Примаки своей долей сдоволены, доля горкая дадена нам. Примаки своей долей сдоволены, доля горкая дадена нам. омертвели залоги памяти, загугнявили мозг груганы. И ступайте, ступайте, ступайте вы, куды кликают вас яны. А накликают, ой, накликают тыя глюжины без лич бед. За незломность, живучесть великую я люблю родный край тебе.